Болоду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттыктын таңкы уктуруулары болду. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Аксы окуясына байланыштуу эскерүү чаралары Бозбек айылында жана Бишкек шаарында 17 мартта өттү. Евро биримдигинин эл аралык өнөктөштүк боюнча комиссары Кыргызстандын жетекчилери менен жолукту.
Европа бирлигинин өтө маанилүү чийки заттар боюнча декларациясынын долбоорун алдык жана бул жаатта Европа бирлиги менен кызматташтыкты аймактык жана эки тараптуу деңгээлге көтөрүүгө даярбыз.
Украина президенти Владимир Зеленский Курскиден 7 айлык көзөмөлдөн кийин аскерлерин чыгарып кетти. Ал тапта Трамп Путин менен бүгүн 18 мартта сүйлөшөт. Ушул жана башка баяндарга алдыда кеңири кайрылабыз. Биздин толкунда утуруңуз угарман. Алгач жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Айнура Жекша кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери Эркин Европа Азаттык радиосуна каржылык колдоо көрсөтүү ыктымалдыгын талкуулашты. Мунун алдында АКШнын өкмөтү медиа уюмдун конгресс бекиткен акчасын берүүнү токтотуу чечимин кабыл алган. Маселени Чехиянын башкы дипломаты Ян Липавский Брюссельдеги жыйында козгоду. Дипломатиялык булактар Азаттыктын кабарчысына айтып бергендей, Польша жана Балтиканын үч өлкөсү Литва, Латвия, Эстония демилгени колдоду. Биздин булак маселе жыйындын аягында көтөрүлгөндүктөн башкалар аны колдогон жок деген жыйынтык чыгаруу туура эмес болоорун тактай кетти. Биримдиктин тышкы иштер боюнча жогорку өкүлү Кая Каллас Азаттык радиосу демократиянын багыт берүүчү жарыгы болуп келгенин белгиледи. АКШ радиону каржылоону токтоткону абдан өкүнүчтүү. Биз америкалыктар калтырган боштукту толтуруу үчүн ал уюмду каржылай алабызбы деген маселе пайда болууда, деди Каллас. Бир катар эл аралык уюмдар, анын ичинде журналисттерди коргоо комитети, улуттук пресс-клуб, чек арасыз кабарчылар, Азаттык жана Америка добушу радиолорун коргогон билдирүүлөрдү жасады. 17 мартта Аксы районунун Бозбек айылындагы шейит мазарда Каргашанын курмандыктарын эскеришти. Иш-чарага кок алаңда жакындарынан ажыраган жарандар, жарадар болгондор, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар катышты. Эскерүү иш-чарасында Текебаев Аксы окуясы өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты катары бааланарын белгиледи. 2002-жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Нааразы болгон эл мурдагы президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө тууралуу талаптар менен чыгышкан. АКШнын президенти Дональд Трамп орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен 18 мартта сүйлөшөрүн билдирди. Рейтер агенттиги кабарлагандай, бул тууралуу америкалык лидер Флоридадан Вашингтонго бараткан учакта журналисттерге айтты. Согушка чекит коюуларыбызды талкуулайбыз, балким токтото алабыз, балким жок, бирок жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлойм, деп билдирди Трамп. Ал сөз жер жана электр станциялар тууралуу болорун кошумчалады. BBC ГЭБ Запорожье АЭСи жөнүндө болуп жатканын жазды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков эки президенттин телефон сүйлөшүүсү 18 мартка пландалганын бышыктады, бирок күн тартибин ачыктаган жок. Өткөн жумада Жиддадагы Америка-Украин жолугушуусунда Киев Орусия менен 30 күнгө ок атууну токтотуу тууралуу АКШнын сунушун колдогон. Путин бул демилгени биротоло четке каккан жок, бирок Москванын бир катар жагдайлары бар экенин белгилеген. Президент Садыр Жапаров 17 мартта Европа биримдигинин эл аралык өнөктөштүк боюнча комиссары Йозеф Сикела менен жолугушту. Президенттин администрациясы билдиргендей, жолугушууда стратегиялык кызматташтыктын негизги маселелери талкууланды. Жапаров өлкөдө соңку 4 жыл ичинде аткарылган иштер тууралуу айтып, Кыргызстан көз карандысыздык алгандан бери евро биримдик ишенимдүү өнөктөш болуп келатканын белгиледи. Евро биримдикке жашыл демилгелерди, жаратылыш кырсыктары учурунда эрте кабарлоо системаларын, энергиянын кайра калыбына келчү булактарына өтүүнү илгерилетүү боюнча кызматташууну сунуш кылды. Сикеланын сапарын алкагында каржы келишимине кол коюлду. Анда кыргыз өкмөтү, евро биримдик жана Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы Кыргызстанда ирригацияга инвестицияларды көбөйтүү боюнча жаңы программаны ишке киргизүү жөнүндө меморандум бар. Программа сууну үнөмдөөчү технологияларды жана инновациялык чечимдерди киргизүүгө багытталган. Алар өлкөдө айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга өбөлгө түзөт. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу документ 15 марттан тарта коомдук талкууга коюлду. Долбоордо жеке жана юридикалык жактарга эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик мекеме менен макулдашуу аркылуу 15 жылга пайдаланууга берүү сунушталууда. Азыркы мыйзамда бул мөөнөт 5 жыл деп көрсөтүлгөн. Республикалык маанидеги тарых жана маданият эстелигин бузууга, жылдырууга, кайра курууга өзгөртүүгө министрлер кабинетинин чечими боюнча уруксат берилет. Ал эми жергиликтүү маанидеги тарых жана маданият эстеликтери үчүн жергиликтүү бийлик органдары уруксат берет. Буга чейин президенттин иш башкармалыгы шаардын чогуу ортосундагы өкмөт үйү, жогорку сот жана башка мекемелер жайгашкан 15 имаратты аталган тизмеден чыгарууну сунуштаганы белгилүү болгон жана бул талаш талкуу жараткан. Бул боюнча президенттин тапшырмасы менен 63 адамдан турган атайын комиссия түзүлгөнүн, ал топко кирген тарыхчы Кыяз Молдокасымов Азаттыкка билдирген. Комиссия көпчүлүк добуш менен тизмеден чыгарылбасын деген чечим кабыл алганын ага карабай 17 февралда ынтымак ордодогу жыйында башка протокол бекип калганын айткан. Маселе Жогорку Кеңештин 26 февралдагы жыйынында да көтөрүлүп, маданият министри Мирбек Мамбеталиев бул маселе боюнча чечим чыга электигин билдирген. Эл аралык олимпиада комитетинин аткаруучу кеңеши боксту 2028 жылкы жайкы олимпиаданын программасына киргизүүнү сунуш кылды. Өткөн айда комитет дүйнөлүк бокс уюмун World Boxing'ди таанып, муну менен спорттун бул түрүн Лос-Анджелес оюндарына камтууга жол ачылган. Эми маселе үстүздөгү аптада эл аралык комитеттин Грециядагы сессиясында каралмакчы. 2024 жылкы Париж оюндарында бокс боюнча мелдештерди эл аралык олимпиада комитети өзү уюштурган. Ага чейин комитет эл аралык бокс ассоциациясын реформаларды жүргүзүп алган жок деп андан ары тааныбай турганын билдирген. Бокс андыктан эмки олимпиаданын баштапкы планына кирбей калган. Эки уюм ортосундагы ансыз да чыңалып турган мамиле 2020 жылы ассоциациянын жетекчилигине Орусиянын бокс федерациясынын башчысы президент Владимир Путинге жакын Умар Кремлев келгенден кийин кескин начарлап кеткен. Кремлев эл аралык олимпиада комитетин катуу сындап келген. 2023 жылы апрелде World Boxing уюму түзүлгөн. Былтыр күзүндө Кыргызстан ага мүчө болуп кирди. Эл аралык олимпиада комитети билдиргендей, Лос-Анджелестеги мелдештерге улуттук федерациялары оюндарга ирге баалуу беттешүүлөрү башталгыча World Boxing уюмуна кирген өлкөлөрдүн спортчулары катыша алат.
Рахмат сизге Айнура, соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Айнура Жыкшыгызы болду. Аксуу окуясына байланыштуу эскерүү чаралары Боспек айылында жана Бишкек шаарында өттү. Аксуу окуясы өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты катары бааланып келет. 2002 жылдын 17 мартында Аксуда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Боспек айылындагы бийлик элге ок аткан окуядан бери өлкөдө эмне өзгөрдү? Кыргызстандыктар эркиндиктин кадырын сезип, ошол окуялардын сабагын алдыбы? Бул суроого кабарчыбыз Санжи Туйтунова жооп издеди.
Аксы окуясы Бишкекте оппозиция өкүлдөрү жана ошол окуяга катышкан бир ууч кишинин катышуусунда эскерилди. Алар Ала Тоо аянтында Аксы жана Апрель окуяларынын курмандыктарына арналып тургузулган эстеликке гүл коюп, Куран окушту. Аксы окуясында жарадар болгон Анаралы Назарбаев бүгүн Боспек айылында эскерүү митинги өткөнүн билдирди.
Адам атылгандан кийин бир эле так калат экен жүрөктө. Ок тийди, жарадар болдуң, оор акыбалда калдың. Мамлекеттин арказында бир эле так калат экен. Мамлекет келечек муунга жакшы ушундай сабактарды өткөрүп бериш керек да. Жашоона сыгым болбос экен деген мааниде чыкканбыз да. Жердин бүтүндүгү деп, жерлердин баарын сатып, элдердин баарын уруп атып, токмоктоп, элдерди басмырлатып жашаган бул кыргыздын менталитетине туура келбейт болуш керек.
Аксы окуясында баш аягы 79 киши жарадар болгону айтылып жүрөт. Үзөңгү кууш Кытайга берилгенин парламентте алгач айтып чыккан Азимбек Бекназаров ошол кезде минтип эскерди.
Мына үзөңгү куушка биз 6 депутат барып келгенбиз. Исаков, Малиев, Чотон, Бектурасанов, Абимомунов мен деген атайын барып, мына азыр Баткенге да барышпай атпайбы. А биз барып жеринде изилдеп келип, анан кийин бул жашыруун өтүп кеткенин көтөрүп чыктык дагы. Анан мен парламентте 2001 жылы февраль айында сүйлөп койбойм, бул жашыруун жогорку кеңешке айтылбай тымызын өткөн, бул президент импичмент алып келет деп импичмент. Ошол маселеден ал мага душман болду. Дароо эле аялдары чап алды дагы, эптеп изилдеп отуруп 7 жыл мурдагы бир тергөөчү кезиндеги бир ишти таптырып кылмыш козгодуп дароо эле камакка алып салды. Мындайча айтканда бул ошол импичмент деген сөзгө кат туу терипти да булар.
Ал эми саясатчы Мамбет Жунус Абылов Аксу окуясын бийликти узурпациялап алуунун натыйжасы катары сыпаттады.
Жер жерлерде ар түрлүү митингдер боло баштаган. Багы бийликтин саясатына каршы. Ошонун анан жыйынтыгы Аксу окуясы келип чыкты. Автордардык режимдердин баягы примитивдүү методдору да окшош эле болот. Башта ушинтип башталат. Антилекке каршы мына Аксу окуясы бул 3 жылга созулду бул күрөшчү 2005 жылга чейин.
Учурда өлкөдөн чыгып кеткен укук коргоочу Азиза Абдирасулова Аксу окуясына баа берилбей калды деген пикирде.
Үзөңгү кууш аркылуу Аксу окуясындай кан төгүлгөнүн билип туруп, андан кийин Каркырада да көпчүлүк байкабай калганы менен аябай жаштар улам улам чыгып, күндө чыгып, күндө камалып, күндө сабалып, күндө алиги приемник распределительге 15 суткадан 5 суткадан камалып турушканда мен ошондо ошол жаштардын арасында болгонмун, сотторуна барып катышып жүрчү элем да. Анан эми ошонун деле уландысын мен кем прават деп эсептейм. Аксуу окуясын мен ойлойм, ошо Аксуу окуясы гана эмес, үзөңгү кууш өзүнүн мындай жетчелик баасын алып, коомчулуктагы нааразычылык азайганда балким Каркыра, андан кийин кем прават болмок эмес да.
Коомчулукта Аксуу окуясы андан кийинки элдик толкундоолордун генератору болгону айтылып келет. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков кандуу окуяга баа берилбей калганы боюнча мындай пикирде.
Кыргыз эли тилекке каршы Аксуу окуясынан эч кандай сабак алган жок. Ага далил Аксуу окуясынан кийинки кыргыз мамлекетиндеги чоң саясий окуялар аны тастыктап турат. Башкача айтканда, сөз эркиндиги, демократия, адам укугу негизги өнүгүүнүн шартын түзө турган баалуулуктар эмес, кечеги СССРдин доорундагы туура эмес түшүнүктөр менен суугарылып калган адамдардын бийликке улам улам келүүсү мамлекетибиздин жана коомубуздун бүгүнкү деңгээлин аныктап турат.
2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 киши курман болгон. Тарыхчылар жана саясат таануучулар Аксу окуясын өлкөнүн демократиялык өнүгүү жолунда адилетсиздикке каршы жалпы элдик көтөрүлүштүн башаты катары мүнөздөп келет. Аксу окуяларынын арты менен 2005 жылы, андан кийин 2010 жылы бийлик алмашып, президенттер өлкөдөн куулган. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Евробиримдиктин эл аралык өнөктөштүк боюнча комиссары Йозеф Сикала борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып жүрөт. 17 мартта Бишкекте президент Садыр Жапаров менен өткөн жолугушууда тараптардын кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттары талкууланып, Кыргызстанга каражат бөлүү келишимине кол коюлду. Кененирээк кесиптешим Кубатбек Айбашев айтып берет.
Ынтымагурда жолугушууда Кыргызстан менен Евробиримдиктин стратегиялык кызматташтыгынын негизги маселелери талкууланганын кабарлады. Президент Садыр Жапаров Европа Биримдиги менен кызматташуунун алдыдагы мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып өттү.
Сиздин жетекчилигиңиз астында Европа Бирлигинин көмөгү менен Кыргызстанда энергетика, тоо кен өнөр жайы, транспорт, жашыл экономика, маалымат технологиялары, айыл чарба жана туризм сыяктуу негизги тармактардагы жаңы долбоорлор ишке ашырылышына ишенемин. Биз Борбор Азия Европа Бирлигинин өтө маанилүү чийкизаттар боюнча декларациясынын долбоорун алдык. Жана бул жаатта Европа Бирлиги менен кызматташтыкты аймактык жана эки тараптуу деңгээлге көтөрүүгө даярбыз.
Расмий кабарлангандай, президент Европа Биримдигине жашыл демилгелерди, жаратылыш кырсыктары учурунда эрте кабарлоо системаларын, аз көмүртектүү өнүктүрүү жана энергиянын кайра жаралуучу булактарына өтүүнү илгерилетүү боюнча кызматташууну сунуштады. Еврокомиссар Йозеф Сикела Евробиримдик аймактык интеграцияны жана Борбор Азия менен Европанын ортосундагы өз ара байланышты жактай тургандыгын ырастады. Ал Кыргызстанда энергетика жана суу ресурстары алардын инвестициялык стратегиясы үчүн жогорку мааниге экенин билдирди. Муну менен катар Камбарата биргеси, Түштүк коридор деп аталган Транскаспий каттамы сыяктуу долбоорлорго Евробиримдиктин ынтызарлыгы күчтүү экени айтылды. Ортодогу кызматташтыктын өнүгүүсүндө Кыргызстандагы демократиялык нормалар, адам укуктары жана жарандык коомдун эркиндиги сыяктуу маселелер да күн тартибинде маанилүү экендиги белгиленди. Серик кездешүүчү минералдарды казуу жаатында кызматташууга өзгөчө маани берерин айтты. Анын айтымында бул тармак апрель айында Самаркандта өтө турган Борбор Азия Евробиримдик саммитинин орчундуу темасы болмокчу. Жолугушууда президент Садыр Жапаров менен комиссар Йозеф Сикеланын катышуусунда каржы келишимине кол коюлду. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү кабарлагандай, Кыргызстанда жаштарды жана адам укуктарын колдоо боюнча жаңы программа ачылып, анын алкагында өлкөгө 5 млн евро каражат бөлүүнү чечкен. Программа Кыргызстандагы жаштар жана аялдар уюмдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, акыйкатчы институтун чыңдоо жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүүгө багытталмакчы. Саясатчы Равшан Жээнбеков Америка Кошмо Штаттарынын саясатындагы кескин өзгөрүүлөргө байланыштуу дүйнөдөгү демократияны колдоо мүмкүнчүлүгү Европанын колуна өтүп жатканын айтат. Андыктан башка мамлекеттерде эле Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн Европа мааниси жогору аймак болот деп эсептейт. Ошол эле маалда Кыргызстандын азыркы реалдуулугунда евробиримдиктин демократиянын нормалары, адам укуктары, сөз эркиндиги сыяктуу талаптарын аткарары кыйын болорун, бирок алдыга үмүт берген жашагандар да бар экенин кошумчалады.
Европанын талаптарын аткарыш бизде кыйыныраак. Биз баары бир эле авторитардык өлкө болгондон кийин Европанын көп талаптары бизге туура келбейт. Бирок мен акыркы байкагандарыма караганда процесстерди карап атам. Биздин бийлик кандайдыр бир жеңилдетүүлөргө, ушул адам укугунда, массалык маалымат каражаттарында кандайдыр бир позитивдүү кадамдарды таштаганга аракеттери бардай сезиле баштады мага. Ошондуктан азыр биздин бийлигибиздин кичинекей болсо дагы ушул багытта бир позитивдүү сигналдар байкалып атат да. Ушуну улантышы керек.
Евробиримдик Кыргызстандын ири соода өнүктөштөрүнүн бири болуп эсептелет. 2024 жылдын июнь айында Брюссельде Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосунда кеңейтилген өнүктөштүк жана кызматташтык боюнча макулдашууга кол коюлган. Ушул жылдын апрель айында Самаркандта Борбор Азия Евробиримдик саммити өтөт. Бул форматтагы алгачкы жыйындар 2022 жылы октябрда Астанада жана 2023 жылдын июнь айында Чолпон Ата шаарында өткөн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Украин президенти Владимир Зеленский Орусиянын Курск облусундагы аскердик операция аягына чыкканын билдирип, Украина аскерлерин Курскиден 7 айлык көзөмөлдөн кийин чыгарып кеткен кабарланды. Ал тапта Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен бүгүн 18 мартта сүйлөшөрүн билдирди. Мунун алдында Трамптын атайын чабарманы Стив Уиткоф Путин менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн жана алдыда эки лидердин сүйлөшүүсү да оң маанайда болоруна үмүт тартарын билдирген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы ишембе күнү Украина аскерлерин Курскиден 7 айлык көзөмөлдөн кийин чыгарып кеткенин кабарлады. Маалыматка караганда сөз Курскидеги маанилүү делген Суджа шаары тууралуу болду. Суджанын бошотулушу Украина аскерлерин орус аймагынан сүрүп чыгаруу боюнча орус аскерий операциясынын дагы бир ийгилиги катары айтылууда. Жекшембиде Орусиянын коргоо министрлиги Курск аймагынын Суджа шаары жана Казачья Локня айылынан жай тургундар эвакуацияланып жаткан видеолорду жарыялады. Видео качан жана кайсыл жерде тартылганы так көрсөтүлгөн эмес. Украина аскерлери былтыр августта Орусиянын аймагына кирип барып 1300 чарчы чакырым жерде элешкен. Киев бул операцияны өз аймагын коргоо максатында жүргүзгөнүн, болочок сүйлөшүүлөрдү көзүр катары колдонгусу келгенин билдирген. Кийинчерээк украин күчтөрү Курскидеги айрым айыл кыштактардан чегинүүгө аргасыз болгон. 15 мартта Украин президенти Владимир Зеленский Украинанын Курскидеги операциясы өз максатына жеткенин, акыры Орусия Донбасстагы күчтөрдүн бир бөлүгүн чыгарып кетип, күчүн Курскини бошотууга сала баштаганын айткан. Ал Курск облусундагы саналуу аймакты көзөмөлдөп турганы кабарланган украин күчтөрү курчоодо калды деген маалыматты четке какты.
Украин тараптын аскерлери Курскиде жүрөт. Украин армиясы курчоодо калды деген сөз Путиндин калпы. Курскиде Украин армиясы курчоодо калган жок. Биздин аскерлер Донецк жана Покровскиде фронттогу абалды турукташтырды. Бул биздин баатырлардын эмгеги. Менимче бул чоң ийгилик.
Зеленский бул тууралуу Британ премьер-министри Кир Стармер жана башка европалык лидерлер жана өнөктөштөр менен болгон онлайн сүйлөшүү учурунда билдирди. Виртуалдык сүйлөшүүдөн кийин Британ премьер-министри Стармер басма сөз жыйын өткөрүп, АКШ сунуштаган ок атышууну токтотуу келишимине орус президенти Владимир Путиндин ооба, бирок деп жооп бергени жетишсиз экенин айтты.
Эгер Путин тынчтык жөнүндө олуттуу сөз кылып жаткан болсо, анда ал Украинага жапайычылык менен сокку урганды токтотуп, ок атышпоо келишимине көнүшү керек. Дүйнө карап турат. Менин баамымда эртеби кечпи ага сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга жана олуттуу талкууга катышууга туура келет.
Ал тапта АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен 18 мартта сүйлөшөрүн билдирди. Бул тууралуу америкалык лидер Флоридадан Вашингтонго бараткан президенттик учактын бортунда журналисттерге айтты.
Мен Орусия менен жакшы мамиледебиз деп ойлойм. Балким шейшембиге чейин маалымат жарыяланат. Шейшембиде мен Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшөм. Демалыш күндөрү бир топ иштер аткарылды. Биз бул согушту токтотоларыбызды көргүбүз келет. Балким колубуздан келет, балким колубуздан келбейт. Бирок бизде абдан жакшы мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм.
Жишембинде Дональд Трамптын чабарманы Стив Уиткоф Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен жемиштүү сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн жана алдыда эки лидердин сүйлөшүүсү да оң маанайдоолоруна үмүт артарын билдирди. Өткөн жумада Жиддадагы Америка Украин жолугушуусунда Киев Орусия менен 30 күндүк жалпы куралдуу жаңжалды токтотуу тууралуу АКШнын сунушун колдогон. Путин бул демилгени биротоло четке каккан жок, бирок шартка байланыштуу Москванын бир катар жагдайлары бар экенин белгилеген. Учурда тараптар ок атышууну токтотуу боюнча эч кандай келишимге жетише элек жана Украинада согуш уланып жатат. Киевде орус бийлигин тынчтык келишимине жана жаңжалды тынч жол менен жөнгө салууга баргысы келбейт деп айыпташууда. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Сиз тыңдаган бул баяндын макала версиясы да бар Азаттыктын сайтына башпагыңыз. Ошондой эле видеосун көрөбүз десеңиз, бүгүн Азаттыкта программасын көрүңүз. Ал YouTube каналыбызда.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда рус чекит, азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Алайдын Кызыл Ой айылындагы 8 үйгө жер көчкү коркунучу жаралганын эскертти. Кооптуу жердегилер туугандарынын үйлөрүнө убактылуу көчүрүлгөн. Кыргызстанда жер көчкүлөрдүн 93% Ошчанын Жалал Абад облустарында, жаз келгени аймакта жер көчкү коркунучу күчөйт. Бул аймактарда адам өлүмү менен коштолгон жер көчкүлөр бир нече жолу катталган. Алдын ала эскертүүлөргө карабай кенемти алып дагы көчпөй койгондор бар. Аймактагы кабарчыбыз Аткабек Шабданбек уулу теманы кененирээк баяндайт.
Алай районунун Кызыл Ой айылындагы 8 үй бүлөнүн 40 чукул кишини коопсуз жайга көчүрүп чыгуу иши 13-мартта түштөн кийин эле башталган. Айылдын жогорку тарабындагы тоонун бетинде жаракалар пайда болуп, суу агып, жер көчкү коркунучу активдешкенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертти.
Видеосу бизге түштү, түшкөндө көрүп туруп эле коркунучу бар окшойт, жеринен барып көрүп келе эле деп туруп биз чыктык, чыгып барып жанагы көчкүнү көрдүк. Көчкүнү көргөндө жаңы жаракалар кичине пайда болуп туруп бир эки жерденчи, ошол сразу эле райондун акимине кабар бердик. Райондун акими полный жараны коргоону кызматтарын чогултуп ошолор барып элдерди пока бүгүнчө коопсуз жайга көчүрүп эме чыгып тургула деп туруп чыгарып турдук,
деди Алай райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Баястан Семетей уулу. Кызыл Ойдун тургундарынын бири Абдумуса Камчиев кырдаалды мындайча сүрөттөдү.
Жакпай туугандардына кетебиз, алар келип тиргилик кылабыз. Бензинары бери башлымыш баганан болсо кеч кетип атабыз туугандардын үйлөрүнө. Бул жер бул жерден жаман да, үстүнөн таш кулайт. Жер титиресе тайгы дайрасы жеп жакындаган, анан ойерге барып үй салып алып кайра дагы ороолуп деп анан барбай койгонбуз. Эми башка жактан ошо эмеге карап жер берсе кететин эк биз деле, бул жерден жылда эле канча жылдан беш көчкү көчкү деп эле ошонун тополоң менен эле келе атабыз да.
Алай району боюнча 353 турак үй, 1600 адам кооптуу абалда деп кабарланды. Кызыл Ой айылы Курманжандатка айыл аймагына карайт. Айыл аймактын башчысы Жеңишбек Орозбай уулу тургундарды кооптуу аймакка түнөтпөө аракетинде нөөмөт менен көзөмөл уюштурулганын айтты.
Ал жерде негизинен азыркы күндө 8 жарандын үйү бар кооптуу деп жайгашкан. Булар МЧС тарабынан атайын неменин негизинде кызыл аймак, красный зонада турган аймак. Бирок канча ирет эскертүүгө карабастан алар ошо азыркы отурган жерден чыкпай жиберишкен. Бирок буларга өз учурунда ошол жерден эле ылдыйкы күнбатыш тараптан жер участогу берилген, Упажар деген кичине участкадан. Биздин айыл өкмөт тарабынан атайын графиктин негизинде дежурлар, айыл өкмөттүн кызматкерлери тарабынан дежурлар уюштурулган. Ошол жерде жарандарды кооптуу жерге жакындыртуу максатында азыр күнү түнү биздин кызматкерлер дээ жерде турушат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда ушул тапта 3817 үй бүлө жер көчкү коркунучу бар аймакта жашап жатканын эскертүүдө. Министрликтин мониторинг бөлүмүнүн башчысы Данияр Талайбек уулу Ош облусунун аймагындагы жагдай тууралуу буларды айтты.
Ош облусунда жер көчкүдөн бүгүнкү күндө 2272 турак жай көчпөй жашоолор улантып келишүүдө. Булардын кээ бирлери мамлекеттик суудасын жана жер тилкесин алган болсо, кээ бирлери экөөнүн тең алган, жер тилкесин алып албай калгандар да бар. Кызыл ой участкасындагы жер көчкү бүгүнкү күндө деле кооптуулук массасы сакталуу боюнча турат. Турак жай ээлерине биз түшүндүрдүк ошол мезгилде дагы бул
өлкө боюнча 4,5 миңден ашуун жер көчкү жүрүп кооптуулугу бар аймак болсо, анын ичинен 1100 ашык жер көчкү турак үйлөргө, социалдык имараттарга, инфраструктурага кооптуулук жаратыш ыктымал экени аныкталган. Өзүн Чудо Алишев деп тааныштырган Кызыл Ой айылынын тургуну өкмөт тарабынан берилген суудага турак жай курууга мүмкүн эместигин айтып, айласыз тоокелчилик менен жашап жүргөнбүз дейт.
2008 алганбыз да суданычы. Салганбыз, анан кээ бири ушул фундаментин куюп алып калган, дубалын бүтүрүп калып калган, кээ бири крышасына жетпей эле калган да. Ондо билесиң го киз миңге эмне келет эле. Ошол убакта цементтин өзү классы 700 сомдон туруп алган да. Ошо кишине жардам берсе ошо үйлөрдү бүтүрүп алат эле. Өзү берген жерибиз дагы планчы үй салган, почти бир 5 километр 3-4 километр алыста мектептенче,
деди айылдын тургуну Чудо Алишев. Жыл сайын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу аймактарда жашагандарга эскертүүлөрдү берип, күн жылып жер көчкү коркунучу күчөгөн мезгилде убактылуу чатыр тигип көчүп чыккан учурлар бар. Жогоруда сөз болгондой, өкмөт берген кенемтиге үй салуу мүмкүн эмес деп тоо келчилике барып көчпөй койгондор болгон. Тилекке каршы жер көчкү адамдарды басып калып, кайгылуу окуялар дагы катталган. 2017-жылы жер көчкү Өзгөн районунун Зергер айыл аймагында Аюусай айылында 7 үйдү басып 24 киши каза тапкан. 5 күн бою жүргүзүлгөн издөө казуу иштеринде 8 кишинин сөөгү табылган эле. Татыкабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова, энеме, үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, жолугуңа катат өзүн аксаамай, жалынычка түтпөйт картаң карегиң, тиктейм сени айтар сөздү таба албай. Асман түстүү күн жыттанган көйнөгүң, өзүң окшоп көрчү тосуп кеткенин, кучагыңа кулап түшкүм келсе да кадам жерден бир өзүңө жетпедим. Үмүттөрүң карып кетти канча ирет, мен жөнүндө күтүп элден жакшы сөз акын болуп келет эле кызым деп карай берип чаалыккандыр эки көз. Көр тириликтин мыйзамына не арага, алпурушат күндө жаным жай албай, өзүң демес бүлөмдү ойлоп ар учур турмушумдун доболбосун кагам жай. Кантип айтам түн уйкуңду бузба деп, санаасы мол үмүтү зор энем ай, мага окшогон сага окшогон пенденин болбойт тура жан биргеси баладай. Үн чыгарбайм, үн чукпайсың сен дагы, бири бирин тиктейт окшош каректер, буйрук менен жолукканда ушинтип кусак айтып санаа тынып жазат чер. Бурулкан Сарыгулова, чоң энеме, чыкылдайткыч чыйыргат назик кала, калың түн бийлик кылат теребелге, сыйкырдуу жомогундай чоң энемдин аяз кыз сайма саят тереземе. Уйкусо ортосунда жатам тыптынч, чырмоктой чырмайт мени санаа узун, көчүлүп жомок уккан түндөрүмө кошулуп кеткен эрке балалыгым, жылынып чоң энемдин мээримине шоктонгон күндөр самсыйт болуп элес, ал кезде менин калдас жапжаш дүйнөм айрылуу бар экенин сезген эмес. Ээрчитип алып энем жомокторун, качанкы бир кыш түнү кеткен эле кайтпады ошол бойдон мага ар ким, чоң энең келет сөзсүз дешкен эле. бойжетип борбор көздөп кеттим бир күн. Калды үйүм, калды айылым төгүл чачыл, бөксөрбөс сагынычка байрак болуп эсимде жүрөт дайым. Энем асыл.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Ушуну менен таңкы уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. Саламат Бугарман, атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Алижан Жигитов тирүү болгондо 89 жашка чыкмак. Акын тууралуу баянды сунуштайбыз. Ал эми Ашказаноров зарына болгон учурда орозону токтотуу керекпи? Бул тууралуу дарыгер Адилет Жумабаев менен маекти сунуштайбыз. Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Алижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү. Ал Кыргызстандын, кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут, мамлекет катары калыптанышын каалачу. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта бүгүн 89 жашка чыкмак. Салижан Жигитов жөнүндө Айбек Бийбосоновдун баянын сунуштайбыз.
Кыргыз микроб сыяктуу кирген жерин чиритет.
Жалгандын тилинин биздин өкмөт, биздин интеллигенция чындыктын тилин өтүп сүйлөгөнчө биз эчтене болбойбуз.
Кыргыздын туулмагы да азап, катын алмагы да азап, өлмөгү да азап.
Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Салижан Жигитов өлкөнүн коомдук турмушундагы күнүмдүк окуялардан тартып, коомдогу жат көрүнүштөргө чейин дайыма пикирин ачык айтып келген. Интеллигенциянын негизги милдети ушул деп эсептечү.
Интеллигенттерибиз той беребиз деп жардам сурайт. Бизнесмен дегендерибиз баланчанын тоюна түкүнчү акча коштум деп көөдөнүн көтөрөт. Бирок ушул элге билим жеткирели деген эч ким жок. Билимге өздөрү муктаж эмес.
Ал Кыргызстандын, кыргыздардын кемчиликтерин моюнга алып, аны жоюу үчүн аракет кылышын, өз алдынча улут, мамлекет катары калыптанышын каалачу. Ошон үчүн сындаган, ошон үчүн акылын айткан. Көзү тирүү болгондо Салижан Жигитов 17 мартта 88 жашка чыкмак.
Ал кишини өмүр бою эле жашайт, өмүр бою эле арабызда кат кырып жүрө берет деп ойлоп, бир да жолу сүрөткө түшпөптүрмүн. Азыр өкүнүп бармагымды иштеп атпайм.
Акын Алтынбек Исмаилов Салижан Жигитовдун өмүрүнүн акыркы жылдарындагы шакирти катары саналып, 2000-2006 жылдары Жигитовдун жанынан чыкпаган адамдардын бири.
Кыргыз жалко, кыргыз ыкшо, кыргыз башын иштетпейт, кыргыз той топурду, маареке майрамды жакшы көрөт. Кыргыздын төрөлгөнү да, катын алганы да, өлмөгү да азап. Кыргызга орусча айтпасаң ишенбейт. Ар бир кыргыз микроб барган эле жерин чиритет. Кыргыз китеп жазсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Ары жок элдин баатыры көп, багы жок элдин акыны көп деген аябай курч афоризмге айланган, элдин арасына жөө тумандай тарап кеткен сөздөрдү айтып да, жазып да көпчүлүгүнө жаман көрүнүп да жүрдү. Салижан агай бир да жолу китебинин бет ашарын, ачылышын өткөргөн эмес. Салижан агай бир да жолу өзүнүн 50, 60, 70 жылдык мааракесин белгилеген эмес.
Мааракелерде мактоолордон тажайсың. Мен өмүр бою эле макталып келатам. Мактоодон жутаган жерим жок. Экинчиден эми маараке өткөрүп бирдеме кылайын десем элдин баарын убара кыласың да. Биздин ата бабаларыбыз 80-90 чыкпай эле чыга берген. Жолдоштор бар 60 чыктык, жазып бересиңби деп калышат. Убара болуп сөгүнүп атып жазып берем деди. Өзүм той топурга шан шөкөткө түүнөн каршымын.
Салижан Жигитов 1936 жылы Өзгөндүн Көлдүк айылында туулуп, 11 жашында энесинен, 14 жашында атасынан ажырап томолой жетим калган. Анын бул трагедиясы кийин элегия же болбосо эл арасында шуулдаба теректерим деп жайылган ырынын жазылышына түрткү берген. Анда атасы тийип кеткен миң түп теректи айтып арман кылат. Классикага айланган чыгарманы Түгөлбай Казаковтай аткарган ырчы болгон жок.
Аңгыча апам өлүп, атам ооруп, айыкпаса борудан каза болуп. Теректер ошондо дей шушуң эткен. Жаткандай кошок айтып созолот. Теректер ошондо дей шушуң эткен. Жаткандай кошок айтып созолот. Шулдабай терегим теректери Шулдасаң илагым келет мени Шулдасаң илагым келет мени
Салижан Жигитов мектепти Борбор Каладан аяктап, анан Улуттук университеттин филология факультетинде билим алган, кийин мектепте, университетте мугалим, Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери, Кыргыз Совет энциклопедиясында башкы редактордун орун басары болуп да иштеген.
Аны өзү айтчу, мен айыл турмушунан алыстап калып, Кыргызстандын 60% айылда турат. Ушул кыргыздардын турмушу, аракети, же болбосо кемчилдиги, өксүгү жөнүндө аябай көбүрөөк укканга куштар болчу да киши. Анан менден укчу да ушул нерселерди. Анан ошол күнүгө бир 4-5 саат келип сүйлөшүп, отуруп кетмейинче же үйгө мен кээде үйүнө чыкчу, үйүнө барчум, кээде үйгө да келген күндөрү болду. Анан ошол менен экөөбүз камыр жумур болуп Ошо элдин турмушу жөнүндө да, мамлекеттин саясаты жөнүндө да, анан адабият жөнүндө да сүйлөшөк, жакын болуп кеттик да.
Бизде бир кыргыз өлгөн күнү иштин баарын таштайбыз. Биринчиден сөөк чыкчу жерде 1-2 саат шоңшоюп күтүп отурабызбы? Экинчиден топурак салып келгенге, анан тамак жеп отурганга жарым күн убактыбыз кетет.
Нуралы Капаровдун айтымында Советтер Союзу тарап Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин Салижан Жигитов мыкты публицист катары таанылган. Анткени көз карандысыз мамлекет түптөлүп, жарандар эмне кылышты, кимди угушту билбей турган маал эле.
Ушул экономикабызда болобу, саясатыбызда болобу, биз эмнеге кетип атабыз, эмнеден адашып атабыз, кандай болуп атабыз, ошонун баарын тынбай интервью берип, макала жазып, басма сөздө, радиодо, теледе канга окшоп турган ушул Салижан Жигитов болду да.
Кал жалган пикирлер менен, жалган идеялар менен, анан миштер менен, иллюзиялар менен тойдуруп келет отурчу. Биздин чоңдор дагы интеллигенциядар да. Анан айрыкча чоңдор да. Жалган элеши 2200 жыл мамлекеттик традициябыз бар. Мамлекет азыркы жолдон көрдү го, кайпарчып кеткен. Анан кийин ушундай кыйын элбиз. Баланча манасыбыз бар түкүнчө түргөндөй деп эле неметип атат. Анан чындыктын жалгандын тилине биздин өкмөт биздин интеллигенция чындыктын тилине өтүп сүйлөгөнчө биз эч нерсе болбойт. Ошон үчүн эл кимне деп айтыш керек деп. Эй, кыргыз эли сен кичинекей элсиң айт. 3 миллион эл Европанын 1 шаарында 3 миллион эл бар. Бир эле шаарында. Экинчиден арттап алган элсиң. Кедейсиң, өзүң өзүң багалбаган элсиң да. Дүйнө багып атат бизди да. Ушуну билиш керек да, анан кийин эми бирок биздин деле башыбыз бар, эки колубуз бар, эки аягыбыз бар, туурабы? Нормальный кишибиз, өзүбүздү өзүбүз бакканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок алар жалкоолугубуздан, билимибиз жогунан, бейпарвалыгыбыздан да, өзүбүз
кор болуп жашап атабыз да.
Салижан Жигитов 1992 жылы туңгуч президент Аскар Акаевга кеңешчи болуп тайындалып, бул кызматта бир жылдай иштеген. Бул анын алгачкы жолу саясатка, саясий кызматка аралашуусу эле.
Кеңешчи болуп иштеди президентке, анан ал өзү президентке көп ушул өзүнүн ойлорун жазып кийирди. Ушул Ататүрктөй президент болор бекен деп Акаевден көп нерсени үмүттөттү да. Жазып айтып какшап жүрдү, бирок Акаев дегенде чындыгында эле жакшы президент болчу, жакшы баштаган. Анын орто ченинде кандай болду билбейм. Ага бөлөк андай идеялар көп жакпай калды. Анан мындай таза кишилер, акылман кишилер, туура жүргөн кишилер да жакпай баштады. Ошонун ичинде Салижан Жигитов да кирди да анан кеңешчиликтен чыгып калды. Анын өзү каткырып күлүп калчу, эми мен сунуштарымды, акылымды айта берем. Бирок алтын кошуп берсем да өтпөй калган сунуш болсо деле айта берем, бирок албаса деле, пайдаланбаса деле айта беришим керек экен деп айтып жаза берчү да ал киши.
1993-1995 жылы Салижан Жигитов Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси кызматын аркалаган. Бул катарлаш эгемендигин жарыялаган коңшу өлкөлөр бири бирине элчиликтерди жаңыдан ачып баштаган учур болчу.
Кыргыз элчисин биз анан бардык рус закына менен ошол визити болуп калды. Ал кезде ушул Ташкентте жанагы жаңы жаңы элчиликтер ачылып баштаган. Бирок мынал эл аралык уюмдардын көпчүлүгү ошол жерге офис ачкан да, Орто Азия үчүн ачкан. Анан 2 күн болдук. Элчиликке да бардык, тышкы иштер министрлигинде расмий көрүш, жолугушуулар болду. Анан президент кабыл алды. Ошондо дагы биз Салижан Жигитовичтин ушул жаңы эле түзүлүп аткан дипломатиялык корпустагы, анан Ташкенттин жанагы саясий чөйрөлөрүндөгү айрыкча жанагы жогорку жетекчиликтин, өкмөттүн кабаттарында таанылып калганын байкадык да.
Бактыгүл Каламбекова ошол маалда тышкы иштер министрлигинде бөлүм башчы болуп, Борбор Азиядагы элчилер анын ичинен Салижан Жигитов менен тыгыз иштешкен.
Эгер бул киши дагы 4-5 жыл иштесе, балким биздин 26-27 жылы созулуп кеткен көп маселелерибиз ошол маалдарда чечилип калышы мүмкүн эле. Бирок ар бир нерсенин убакты сааты бар. Мен азыркы күндүн эмесинен алып караганда ушул Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы биринчи кезекте ошол мамилелер аркылуу Орто Азиядагы өзүбүздүн коңшулар менен болгон мамилелерге бул эки мамиле, эки өлкөнүн ортосундагы мамиле бир жакшы фон түзүп бере тургандай потенциалы бар эле да.
Салижан Жигитов элчиликтен кеткенден кийин Азаттык радиосунун Бишкектеги бюросун жетектеп, андан соң Кыргыз мамлекеттик университетинде өмүрүнүн акыркы жылдарында Кыргыз Түрк Манас университетинде мугалим болду. Ошол эле маалда коомдук саясий иштерден алыстаган эмес, дайыма кескин сынын, акылын да айтып турган. Бирок анын айткандары дайыма эле кабыл алынган эмес.
Качан болсо эле кыргызды жамандай берет, анан андай мындай деп. Эми ачыгын айтканда кээ бир кишилер топтолуп алып, бир топ менен анан кайрылуу жасап, анан мындай сөздөрүңдү ошуңа барганда айт деп анан ошого чейин бар. Көрдүңбү? Интеллигенциянын деңгээлин ошондо эле билсең болот да. Анан кыргыз деле ушинте берет, анан анте берет. Өзү кыргыз болбосо керек, бул өзү калмак болсо керек, анан өлдүктөн көчүп барган экен, ушундай депчи. А чынчынына келгенде Салижан агайдын ушул өнөрү, ушул адаты, менимче баягы мекенчилдик деп атат го азыр. Патриотизмдин эң жогорку интеллектуалдык формасы болгон. Муну бүткүл мына философтордун, акындардын, чоң акындардын тажрыйбасынан билсе болот. Биз патриотизм десе эле баардыгын кыргыздаштыруу деп түшүнүп алдык. Өкмөттү ойлоду. Ушу чиновниктерди кыргыздаштырып койсок эле алар кыргызга кызмат кылат, кыргызга күйөт. А коюп алган акимдеринин кыргызга күйөр түрү жок. Алардын көбү бийликтин үзөңгүсүнө бут илинип,
Андан түшкүсү келбей, өкүртөп аражап, жебесе эч нерсе жылдырбай, эл эсебинен той уюштуруп, эл эсебинен чет мамлекеттерди кыдырып, бирин бири кожодой колдоп, өздөрүнчө катмар болуп алгандар.
Атактуу адабиятчы, сынчы, акын жана илимпоз Салижан Жигитов тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берди. Баяндын видео версиясы да бар, ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына башпаңыз.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен айырма мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Ашказан ооруп зарына болгон учурда оорузун токтотуу керекпи? Ооз жапкандан кийин эмнеге кайра уктабаш керек? Ооз ачкандан кийин дароо аш жегенге болобу? Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо туткан адам кантип туура тамактанышы керек деген суроого жооп издедик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеп кеңеш берген Адиле Жумабаев болмокчу. Аны менен маектешкен Санжи Туйтунова.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Орозодо кантип туура тамактануу керек?
Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек.
Орозо кармап жаткан учурда зарна болуу кооптуубу?
Гастрит оорулары, обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак.
Ооз ачкандан кийин майлуу аш жеген туурабы?
Дароо канга глюкозаны көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн.
Өтүндө ташы барларга эмнеге орозо кармоо сунушталбайт?
12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп, концентрациясы күчөп, коюланып, буга чейинки болгон таштардын көбөйүшү мүмкүн да.
Сергек жашоо подкастынын бүгүнкү чыгарылышында орозо маалында кантип туура тамактануу жөнүндө сүйлөшүүнү чечтик. Биздин коногубуз дарыгер, социалдык медиа аркылуу элге медициналык кеп кеңеш берген Адилет Жумабаев болмокчу. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып барам. Саламатсызбы? Адилет мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Бүгүн биз сизди орозодо кантип туура тамактануу керек, анан орозо кармаган учурда ашказан ооруса эмне кылыш керек деген суроого жооп алыш үчүн чакырдык. Эми биринчи суроодон баштай берейин. Негизи орозодо кантип туура тамактаныш керек?
Саламатсызбы Санжи айым, ушул жалпы момун мусулмандарга ушул ыйык орозо айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Негизи биз билгендей орозо айында эки негизги тамактануу бар да. ооз бекитүү, ооз ачуу э. Ооз ачканда биз кандай тамактанышыбыз керек? Ооз ачканда биз эки этапка бөлсөк болот. Биринчи этап жана экинчи этап депчи. Биринчи этапта биз ооз ачканда сөзсүз түрдө жеңил тамактар менен ачканга аракет кылышыбыз керек. Булар курма жана суу. Сууну ичкенде биз ошол суунун жана глюкозанын муктаждыгын организмде толуктай алабыз. Дароо эле ачуу, таттуу, туздалган тамак аштарга өтпөшүбүз керек. Жана бул биринчи этап өткөндөн кийин дароо эле күчтүү тамактарга өтпөй 15-30 мүнөткө чейин биз эмне күтүшүбүз керек. Андан кийин негизги тамакка өтүшүбүз керек. Негизги тамакка өткөндө дагы жогоруда айтылып кеткендей эле курулган, туздалган тамактарды жебей, белок жана клетчаткага бай жана мындай жай сиңилүүчү углеводдорду тамак аштарга басым жасашыбыз керек. Булар кайсылар? Булар тоо эти, индюк жана уй эти. Себеп дегенде бул эттерде майдын көлөмү азыраак, ошондуктан организмге жагымдуу жеңил сиңет. Жана клетчаткага бай дагы тамак аштарды көбүрөөк жешибиз керек. Эмне үчүн жай сиңилген углеводдорду жешибиз керек? Себеп дегенде жай сиңилген углеводдордо көбүнчө клетчатка көп да. Ошондуктан глюкозанын кандагы деңгээлин алар дароо көтөрбөйт. Алар постепенно бөлүк бөлүгү менен канга өткөрүп берет глюкозаны. Ошондуктан бизге жагымдуу болуп дагы эсептелинет и организмди дагы стресс абалына алып келбейт.
Жай сиңген углеводдор деген бул жанагы акшактар да, э?
Ооба, туура айтасыз. Бул гречка, картошка, бурый рис, күрөң рис деп коебуз го. Биздин мына ал өзгөнгүлүүчү бурый риске кирет. Себеби анын составында көбүрөөк клетчатка болгондуктан глюкозаны бөлүк-бөлүк кылып аз-аздан канга өтүп сиңиши дагы ушу жакшы да.
Мисалы, эртең менен ооз жаап атканда эмнени жеш керек? Же жөн эле суу менен жаап коюш керекпи? Кээде айтышат, мен бүгүн жетишпей калдым, ниет кылып койдум, сууда ичкен жокмун деп, ошол негизи туурабы?
Негизи албетте сарылыкка турганга аракет кылыш керек. Эгерде сарылыкка турбай уктап калып, же болбосо кандайдыр бир себептерден негизинде ооз жабылбай калса, тамак ичпей э, анда бул жерде да индивидуалдык каралат да. Эгерде адам өзүн аябай жаман сезип, алсырап, башы айланып, кандайдыр бир острый абалдар пайда болсо, анда дарыгерлерге кайрылып оозун ачкан жакшыраак болуп эсептелинет. Ал эми кандай тамактаныш керек сарылыкта ооз бекиткенде? Ал албетте сөзсүз түрдө бул жерде биз жай сиңилүүчү углеводдорду басым жасашыбыз керек. Себеби дегенде эгерде биз туздуу тамактарды, таттуу тамактарды көбүрөөк жеп алсак, ал чаңкууну күчөтөт. Ошондуктан жай сиңилүүчү углеводдорду жана суюктукту көбүрөөк ичишибиз керек.
Ооз бекиткенден кийин кээде уктап калабыз го. Ошол туурабы?
Ооба, албетте, негизи бул туура эмес. Болушунча аракет кылыш керек, эртең менен туруп, убагында туруп тамактанганга. Андан кийин ооз жапкандан кийин дагы дароо эле уктап албаш керек, жатып албаш керек. Кеминде 1-2 саатка чейин уктабай, андан кийин уктаган жакшыраак. Себеби дегенде эгерде биз тамакты аябай жеп алып, келип эле уктасак, анда ошол зарна болгон абалдар, зарналар пайда болот да. Себеби дегенде ашказанга толгон аш кайрадан кызыл өңгөчкө чыгып, кызыл өңгөчтү сезгентип, анан зарна пайда болот ушул негизинде.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу жана зарна болгондо эмне кылуу керек деген кеп кеңештерди берүүдө. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз. Эми зарна деп калдыңыз. Эгер орозо тутуп аткан маалда ооз бекиткенден кийин зарна болуп атса эмне кылыш керек? Ашказан от жагып койгондой күйүп ысып атса эмне кылыш керек? Ачыш керекпи?
Негизи зарна бул медициналык ушул патологиялык абалдарда да кездешет. Бул герп оорусу, рефлюкс оорусу жана гастритте дагы кездешет. Бирок эгерде биз туура эмес тамактануу болсо, ачуу, таттуу тамактарды көп жесек дагы зарна пайда болот. Ошол орозо айында эгерде зарна пайда болсо, таттуу тамактарды ачуу тамактардан алыс болуш керек. Кофеден, газдалган суусундуктардан алыс болуш керек. Жана дагы бир кайталап кетейин, ошол ифтардан кийин тамак жегенден кийин бизде кыргыздарда сразу уйкусу келип жаткысы келет да, барып эле баары уктагысы келет. Чарчоо сезими пайда болот тамак жегенден кийинчи. Анан айта кетчү нерсе, ифтардан ичкенден кийин кеминде 2-3 сааттан кийин жатканга аракет кылыңыздар. Тамак ичкенден кийин сөзсүз түрдө тиг абалда же мындай полусидячий абалда туруңуздар. Ошондо гана тамак толук сиңип кетет, андан кийин ушул зарынанын пайда болуусу жоголот. Туура эмес тамактануудан дагы жогоруда айтылып кеткен ачуу таттуу тамактарды жегенден да зарына пайда болот. Бирок медициналык абалга карап көрсөк, эгерде адамда герб же гастрит оорулары обострение болуп атса, анда сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгерден консультация алыш керек.
Эгер адамда мурдатан эле зарына болсо, кармаш керекпи же кармабай эле койгон оңбу?
Негизи орозо айык жакындап калганда дарыгерге барып абалыбызды текшертип алганыбыз жакшыраак. Кандай патологиялык абалдар болуп атат ошону билип анан орозо туткан жакшыраак да. Жөн эле орозосу болуп ооруп атып эле кирип тутуп койгон туура эмес.
Өткөндө дарыгер кеңеш берип аткан экен, орозо маалында сууну көп ичиш керек деп атат да, жанагы ооз сууну канча көлөмдө ичиш керек да?
Ифтардан кийин бир стаканга чейин тамак менен кошуп суу ичкен жакшыраак, көп ичкен болбойт. Себеби дегенде ашказан зилинин концентрациясы төмөндөп кетет дагы, тамак жакшы сиңбей калышы мүмкүн. Ошондуктан бир стаканга чейин сууну ичесиздер, андан кийин гана жетиштүү өлчөмдө өзүңүздөрдүн мындай сууга талаптылыгыңыз кандай, ал жерде мондай конкреттүү айтылбайт, 1.5 литрден 2 литрге чейин ичкиле дегенче, өзүңүздөрдүн керектөөңүзгө карап сууну ичкен жакшы. Бул организм өзү эле айтат, мен суу ичип атам депчи, сигнал берет, ошого карап суу ичкен жакшыраак.
Көп учурда бизде ооз ачарга чакырганда аш коюшат да. Кечке ачка жүрүп алсырап калган организм кандай кабыл алат?
Мен жогоруда айтып кеттим, ифтарда 2 этапка бөлүшүбүз керек тамактанууну. Биринчи этабы бул жеңил курма же суу менен ачып алып, анан 30-20 мүнөттөн кийин палоо плов жесе болот. Бирок өлчөмүн азыраак кылышыбыз керек да. Орозо айына чейин эгер көбүрөөк жесеңиздер, орозо айында бир аз өлчөмүн азайтышыбыз керек. Анан аштарга токтолсок, аштарда көбүнчө ак күрүчтөр менен анан күрөң күрүч же болбосо бур ирис менен жасалат да. Мен сунушум ушул өзгөн күрүчүнө, бур ириске көбүрөөк басым жасагыла. Себеби аларда клетчатка көп, ак ирис менен жасалган аш дароо канга глюкозаны көбүрөөк берип, стресс абалын жаратып коюшу мүмкүн, организмди кыйнап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ашты дагы ушул өзгөн күрүчү менен жасап жесеңиздер, албетте аябай сонун пайдалуу организмге таасири бар.
Өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаса болот да, же өтүн алдырган адамдарга?
Негизи өтүндө ташы бар адамдарга орозо кармаган сунушталбайт. Себеби дегенде биздин өт суюктугубуз качан гана майлуу тамактарды жегенден кийин бөлүнүп чыгат да. 12 саат бою ачка жүргөн адамда өт суюктугу чыкпай калат. Ал кайрадан топтолуп концентрациясы күчөп коюланып, буга чейинки болгон таштардын көбөйтүүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул жерде албетте сөзсүз түрдө дарыгер менен индивидуалдуу кеңеш алып чечсе болот. Бул бирок менин сунушум, эгерде өтүндө таш бар болсо, калькулёзный холецист болсо, анда тутпаган жакшыраак.
Сиздин студияга убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң алкыш айтабыз.
Рахмат сиздерге.
Ишиңизге ийгилик болсун. Ушуну менен подкастты жыйынтыктайлы. Орозо туткан угармандарыбыздын орозосу кабыл болсун.
Рахмат чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун. Сак саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Анда дарыгер Адилет Жумабаев орозодо кантип туура тамактануу, зарына болгондо эмне кылуу керектиги тууралуу айтып берди. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары,
тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы,
коомдук саламаттык,
азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Дарыгер Адиле Жумабаев менен кесиптешим Санжи Туйтунова маектешти. Ушуну менен таңкы уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз, угарман.